Яқубның мектубы, 1-ші бап. Яқуб, Алланың ве Рабби Иса Месихның құлы, дүнияда дарқалған еудилерінің 12 қабилесіне, селям алейкум. Дин қардашларым, чешіт түрлі сынавларға оғырағаныңызда чоқ құваныңыз. Сіз білесіңіз ке, иманыңызның сыналғанындан сабыр доға. Сабыр есе, бол берекет кетірсін. О вақыт сізлер іч бір шейден эксік олмайып, әр тарафтан яхшы ве кусурсыз олажақсыңыз. Егер біріңіздің икметі эксік олса, Алладан истеңіз, ве Алла сізге икмет берір. Алла опкелемейіп, эпсіне боллық нен бере. Лякин адам шубеленмейіп иманнен истесін. Шубеленген адам елнен көтерілген ве анда мында айдалған деңіз далғасына ошай. Бойлы адам Раббиден бір шей алмаға үміт етмесін. Оның ақылы екіге бөлінген. О, бүтін ішлерінде де бұны, де башқасыны істей. Фұқаре дин қардаш өз фұқарелігінен мақтансын. Чүнкі о, Алланың көзлерінде юксек бір севиеде ола. Бай дин қардаш да мақтансын, чүнкі о біле ке, Алланың о күнде ашағы алда ола, ве чөл чичегі кебі йоқ олажақ. Күнеш чықып, яқыджы сыжағынен отларыны құрыта, чичекнің япрақлары түше, ве дүлберлігі жойыла, бай адам да бойле, оз ішлері ічінде құрып қалажақтыр. Не де бақтлыдыр сынавға даянған адам. Сынавдан кечкен сон, о тач кебі, эбеди яшайышны алажақ. Алла бұ мүкафатны оны севгенлерге бермеге сөз берді. Сынавға оғырағанда, іч кімсе, мені Алла йолдан ұра демесін. Алланы яманлықнен йолдан ұрмақ мүмкін дегіл. Алла өзі де іч кімсені йолдан ұрмай. Лякин әр кез өз истеклерінен йолдан ұрыла, алданып кете. Соң истек әп артып гунаға алып кетіре. Япылған гуна есе адамны өлімге алып кетіре. Севімлі дин қардашларым, алданмаңыз. Әр бір яқшы ве мүкеммел бақшыш юқарыдан, көклердегі ярықларны яратқан бабадан келе. О, деңішіп тұрған көлгеге ошамаз, іч бір вақыт деңішмес. Алла істеп, ақиқат сөзі ярдымынен бізге яшайыш берді. Біз оның яратқанлары арасында 1-ші ерні алажағымызны істеді. Севімлі дин қардашларым, бұны ақылыңызда тұтыңыз. Әр бір адам динглемеге азыр олсын. Айтмаға ісе ашықмасын. Ачуланмаға да ашықмасын. Ачуланған адам Алла істеген инсафлы ішлеріні япмазды. Шуның ічін әр бір арамлықтан ве дүнияда чоқлашқан яманлықтан вазгечіңіз. Алла юрегіңізге қойған сөзіні алчақ гоңүллікнен қабыл етіңіз. Бұ сөз жанларыңызны құтара біле. Алланың сөзі бұйырған шейлеріні бежеріңіз. Оны тек ешіткен, ама бежермеген адамлар өзлеріні алдаталар. Сөзіні динглеген, ама бежермеген адам өзіні күзгіде көрген адамға ошай. О, өзіне бақа, ама кеткенінен беті насыл олғаныны бірден ұнута. Ама Алланың азатлық берген құсырсыз қануныны ғайретнен оқыған ве оны тұтқан адам әр бір япқан ішінде бақтлы олажақ. О, ешіткен ве ұнытқан адам дегіл, динглеп бежерген адамдыр. Ким өзіні диндар сайса, лякин тіліні тұтып оламаса, о өз өзіні алдата, ве оның диндарлығы боштыр. Лякин беля күнлерінде тул қадынларыны ве оксузлеріні бақсаңыз, ве бұ дүнияның арамлықларындан сақлансаңыз, сізің диндарлығыңыз Алла Бабаның көзі огінде теміз ве құсурсыз олажақ.